Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης, για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία και τα εμβόλια. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Τσακίρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η αλήθεια είναι πως εσείς από την αρχή ήσασταν επιφυλακτικοί για τις γυναίκες μικρότερων ηλικιών. Πώς κρίνετε τις τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca?
Νομίζω ότι είναι θετικό. Είναι σημαντικό όχι ότι όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα, είναι σωστά τα εμβόλια, είναι καλά εμβόλια, αλλά μειώνει την πιθανότητα να έχουμε κάποιο θρομβοεμβολικό επεισόδιο, δεδομένου ότι όσα σπάνια περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων παρουσιάζονται περισσότερο στις νέες ηλικίες και στις γυναίκες. Δηλαδή είναι και μεταξύ των νέων είναι πιο πιθανό 3-1 να έχει κάποιο πρόβλημα μια γυναίκα σε σχέση με κάποιον νέο άνδρα. Επομένως, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και υπάρχει επάρκεια εμβολίων για να επιλέξουν οι γυναίκες κάτω των 50, κάποιο άλλο, κάτω των 60 νομίζω λέει η δική μας επιτροπή, κάποιο άλλο εμβόλιο, αυτό είναι ορθό. Και για τους άντρες βέβαια είναι αυξημένη η πιθανότητα στις νεότερες ηλικίες, αλλά όχι τόσο πολύ όσο στις νεότερες γυναίκες.
Επειδή όμως πολλοί νέοι έσπευσαν να κάνουν ήδη το εμβόλιο με της AstraZeneca, μήπως είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, η ανακοίνωση δηλαδή της Δευτέρας?
Κοιτάξτε να δείτε, το πότε έγινε η ανακοίνωση νομίζω εξαρτάται και από την δυνατότητα και την ευχέρεια να έχουμε εμβόλια όλων των ειδών. Και προφανώς δεν υπήρχαν. Οπότε προκειμένου να μην εμβολιαστούν προπαντός νέοι άνθρωποι ή γενικά άνθρωποι οι οποίοι έρχονται έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και έχουν μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουν, προκειμένου να καθυστερήσουν να εμβολιαστούν, ήταν μια επιλογή λογική. Απλώς δεν είχαν την ενημέρωση και ώστε να μπορούσαν αν θέλανε να περιμένουν θέτοντας τον εαυτό τους σε μεγαλύτερους περιορισμούς.
Τώρα, σε όσους έκαναν την πρώτη δόση με AstraZeneca και ενδεχομένως τώρα να έχουν κάποιους ενδυασμούς, τι θα συστήνατε?
Νομίζω ότι να συνεχίσουν με τη δεύτερη δόση με το AstraZeneca. Αφενός γιατί στη δεύτερη δόση συνήθως δεν παρατηρούνται παρενέργειες, δηλαδή ο μεγάλος αριθμός των σοβαρών παρενεργειών είναι με την πρώτη δόση και όχι με τη δεύτερη, και επειδή δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί επιστημονικά αν κάνοντας ένα διαφορετικό εμβόλιο στη δεύτερη δόση επιτυγχάνεις το ίδιο επίπεδο ανοσίας.
Τώρα, κυρία
Αυτό
Λινού,
βέβαια αργότερα μπορεί να αποδειχθεί ότι το επιτυγχάνεις, οπότε τότε αν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα περιμένουν για τη δεύτερη δόση θα μπορούν τότε να κάνουν κάποιο άλλο, αλλά δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Τώρα γίνεται συζήτηση και για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, με το σκεπτικό ότι το μονοδοσικό εμβόλιο έχει πολλές ομοιότητες με αυτό της AstraZeneca. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια οδηγία από τον Αμερικάνικο CDC, Ευρωπαϊκό Οργανισμό δηλαδή, αντίστοιχο του ΕΟΔΗ, αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, από το Αμερικάνικο CDC, ότι οι γυναίκες κάτω των 50 έχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών, όχι μεγάλο, πάλι σπάνια περιστατικά είναι, αλλά αν μπορούν να επιλέξουν κάποιο άλλο εμβόλιο. Δηλαδή κάποιο messenger RNA εμβόλιο, που είναι λογικό, γιατί στην Αμερική ιδιαίτερα υπάρχει μεγάλη ευχέρεια, υπάρχουν πλέον πολλά εμβόλια όλων των ειδών, όλων των εταιριών, οπότε μπορούν εύκολα οι γυναίκες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αμερική δεν έχει εγκριθεί το AstraZeneca, δεν κυκλοφορεί, και επίσης ότι ο τρόπος παραγωγής, η τεχνολογία δηλαδή του Johnson & Johnson και του AstraZeneca είναι πολύ παρόμοια.
Πάντως, για το συγκεκριμένο εμβόλιο της Johnson & Johnson, η ανησυχία δεν αφορά μόνο για τις νέες γυναίκες, αλλά και για τους κατοίκων εμβολιασμούς. Αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες.
Ναι, και αλλά οι κατοίκων εμβολιασμοί αφορούν μεγάλους ανθρώπους. Επομένως, για ανθρώπους που είναι άνω των 50 και άνδρες και κάτω των 50 και άνω των 50, για όλους τους άνδρες δηλαδή και τις γυναίκες άνω των 50, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Το γεγονός ότι είναι κλινήρης δεν είναι επιβαρυντικό.
Ότι υπήρξε πρόσφατη μελέτη από το Harvard, που τώρα δημοσιεύτηκε, που δείχνει ότι συγκεκριμένα το Johnson & Johnson προστατεύει και από πολλές μεταλλάξεις.
Ναι, το γεγονός όμως ότι είναι κλινήρης δεν είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας.
Όχι, δεν έχει σχέση τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, αυτά που παρατηρούνται μετά από τους εμβολιασμούς, είναι εντελώς διαφορετικοί τύπου και αιτιολογίας και θεραπεύονται και με διαφορετικού είδους αντιμετώπιση. Επομένως, δεν έχει σχέση ο αυξημένος κίνδυνος θρομβοεμβολικών λόγω συνυπαρχόντων νοσημάτων και το πρόβλημα των θρομβοεμβολικών λόγω του συγκεκριμένου εμβολίου δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν σχετίζονται.
Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος από τους ανθρώπους που είναι κατοίκων και πρόκειται να γίνει εμβολιασμός μπορεί να είναι νέοι. Δηλαδή, μπορεί να είναι λόγω ατυχήματος.
Αν είναι νεαρή γυναίκα, τότε θα πρέπει να το αποφύγει. Αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση.
Θα έχει δικαίωμα να επιλέξει.
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας και της επιτροπής. Καλό θα είναι να έχει το δικαίωμα. Και αυτό το έχω πει και για όταν αναφέρθηκα πριν από 2-3 μήνες στο εμβόλιο της AstraZeneca, είχα αναφερθεί και στο Johnson & Johnson, ότι πρέπει την ίδια μορφή προστασίας να δώσουμε στις νέες γυναίκες.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εμβόλια mRNA και τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας που εξετάζονται, η συσχέτισή τους δηλαδή, θεωρείτε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και σε αυτά?
Είναι πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα. Έχει ανακοινωθεί ότι το μελετάει και το Ισραήλ που πρώτα εντόπισε το πρόβλημα και η Αμερική, αλλά αφορά μόνο νέους άνδρες, δηλαδή νέα αγόρια θα έλεγε κανείς. Αυτά τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν είναι σε άνδρες 18 με 25, το πολύ 30 ετών, κυρίως είναι 18 με 25. Δεν έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται στα εμβόλια, όμως μελετάτε και διερευνάτε. Και το καλό με αυτές τις παρενέργειες, αν αποδειχθεί τελικά ότι είναι παρενέργειες των εμβολίων, είναι ότι είναι θεραπεύσιμες, ότι πάνε καλά δηλαδή, με μικρή θεραπεία για αρκετούς στο σπίτι, για μερικούς και για μερικές μέρες στο νοσοκομείο, αλλά πάρα πολύ υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.
Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η συζήτηση για τα εμβόλια και για τα mRNA και για τα AstraZeneca γίνεται ενώ δεν έχει πιστεί ακόμη ο πληθυσμός της χώρας ότι είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός στο σύνολό του. Έτσι, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2.900.000 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρείτε ότι η διαχείριση της κατάστασης μπορούσε να είναι καλύτερη?
Νομίζω ότι χρειαζόταν ίσως περισσότερη επικοινωνία και περισσότερη ειλικρίνεια. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι ξέρανε ποιος είναι ο κίνδυνος και ποια είναι το ωφέλη. Αν οι γιατροί είχαν εκπαιδευτεί έγκαιρα και αμέσως στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς τους. Γιατί όλοι ρωτάμε τον γιατρό μας συνήθως για το ποιο εμβόλιο να κάνουν και υπήρχε και ελευθερία επιλογής και επαρκής ενημέρωση, ίσως να μην είχαμε τόσο πολύ έντονο το αρνητικό κίνημα. Όμως, η αλήθεια είναι και με μελέτη που είχαμε κάνει στο παρελθόν την περίοδο που είχαμε την πανδημία της γρίπης, ότι αυτός ο σκεπτικισμός υπάρχει και στους λειτουργούς υγείας και χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση για να κατανοήσουν την έννοια του κόστους οφέλους. Δηλαδή, τι θα μας κοστίσει, τι θα συμβεί αν δεν εμβολιαστεί ο πληθυσμός, πόσους ανθρώπους θα χάσουμε από την αρρώστια, τι άλλες συνέπειες θα έχει αυτή η αρρώστια μακροχρόνια για ένα ποσοστό του πληθυσμού και πόσο είναι ο κίνδυνος από το εμβόλιο. Οπότε όταν το συγκρίνεις αυτό και βλέπεις ότι η σχέση μπορεί να είναι 1 προς 1000, τότε πιο εύκολα αποφασίζεις. Χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση, γιατί σαφώς χρειαζόμαστε τα εμβόλια. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτής της αρρώστιας. Είναι πολύ σοβαρή αρρώστια για ένα μέρος των ανθρώπων που θα νοσήσουν. Και δεν μπορούμε να χάσουμε και άλλους ανθρώπους λόγω του ότι δεν εμβολιαστήκαμε. Επομένως χρειάζεται τεράστια προσπάθεια ώστε όλοι να πιστούμε να εμβολιαστούμε. Απλώς όπου μπορούμε να επιλέξουμε το καλύτερο εμβόλιο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Και όταν μπορούμε. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, θεωρείτε ότι θα χρειαστεί να εμβολιαστούν και παιδιά?
Από ό,τι φαίνεται ναι, διότι είναι διφορούμενο το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και παιδιά, ακόμα και στην Ελλάδα, έχουν χάσει τη ζωή τους 5 παιδιά. Θα μου πείτε το 5 είναι ελάχιστος αριθμός. Αλλά όταν χάνεις ένα παιδί, και το ένα παιδί, και να μην χάσει τη ζωή του και να μπει στην εντατική, μετράει πάρα πολύ. Επομένως, εφόσον φανεί και φαίνεται ότι υπάρχουν ασφαλή εμβόλια, πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, που τα παιδιά εξ ανάγκης θα βρεθούν από το Σεπτέμβριο σε μικρές αίθουσες με σχετικό συνωστισμό και με άρση των μέτρων προστασίας, γιατί δεν είχαμε πολλά προβλήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι σχεδόν το μισό χρόνο τα σχολεία ήταν κλειστά. Όταν τα παιδιά έρθουν σε επαφή το ένα με το άλλο, θα αυξηθεί και ο αριθμός των περιστατικών. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να, εφόσον αποδειχθεί και σιγά σιγά αποδεικνύεται, γιατί εκατομμύρια παιδιά εμβολιάζονται σε άλλες χώρες του κόσμου, εφόσον αποδειχθεί ότι έχουμε ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, θα πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά. Για να προστατευτούν ουσιαστικά.
Για να σας αποδεσμεύσουμε, κάτι τελευταίο, η εκτίμησή σας για την πορεία της πανδημίας ποια είναι?
Πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε σοβαρή ύφεση και ελπίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι και συνεχίσουμε να εμβολιαζόμαστε και να προσέχουμε, δηλαδή να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη μάσκα, να τηρούμε αποστάσεις, να αποφεύγουμε χώρους με μεγάλο συνωστισμό και κυρίως να αποφεύγουμε κλειστούς χώρους και χώρους που λειτουργούν, ενώ είναι κλειστοί, λειτουργούν κλιματιστικά, θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε πλέον πρόβλημα πολύ σύντομα. Ήδη πάμε πολύ καλά.
Δηλαδή να μην περιμένουμε κάποιο νέο τέταρτο κύμα, όλοι κάνουν...
Ελπίζω ότι δεν θα μπούμε σε τέταρτο κύμα, ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε τέταρτο κύμα, αλλά αυτό θα συνυφασθεί με την προθυμία μας να εμβολιαστούμε και να τηρήσουμε μέτρα.
Κυρία Λίνου, σας ευχαριστούμε θερμά για όσα χρήσιμα και ενδιαφέροντα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.